Nu skal vi læse vores tekst sammen, som vi finder i Romerbrevets 8. kapitel, og det er de 4 første vers. Og lad os i stor respekt for Guds ord rejse os og høre, hvad der står i Jesu navn. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Amen. Og lad os så folde vores hænder og bede. Og nu beder vi om, du gode Helligånd, at du vil være hos os, og du vil tale dit ord ind i vores hjerter, også på en måde, så det bliver relevant for vores tro og for vores liv og for vores tanker. Gør det under, Herre Jesus, ved din Helligånd. Og jeg beder om, at du selv, Herre, ja, du må blive stor for os, at vi bliver klar over, Jesus, at det er dig, det drejer sig om. Gør det under. Det beder vi om. Amen. Hvis man skal oversætte det her på en lidt anden måde, det første vers, nu kan I se det op på tavlen, så kan man godt skrive det sådan her. For det er ligesom en konklusion. Altså, ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Det er klart, vi tager det ud af en sammenhæng jo. Og han har så skrevet om hele det der forhold. Paulus hen til det 8. kapitel, og så kommer konklusionen. Altså, ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Nu kan det sådan være lidt overvældende også, nogle stærke ord. Fordømmelse for eksempel, ikke sandt? Men ved du, hvad det handler om? Det handler om dit forhold til Gud. Ham, der skabte himlen og jord. Din relation til ham. Det er det, det handler om. Og det er det, han skriver om. Han, der skyldes, at du lever denne dag. Og han, der har dit liv i sin hånd. Og det er den virkelighed, jeg gerne vil sige noget om i dag i formiddag. Og jeg vil gøre det ved at forsøge at afdække, hvordan det forhold ser ud fra Guds side, når han ser på dig. Så kan du jo sidde her og tænke lidt på, hvordan det ser ud fra din side. Hvordan du tænker. Men det er altså rimelig relevant. Find ud af, hvordan Gud tænker jo. Han har præcis beskrevet, hvordan Gud tænker, nemlig her. Men lad os begynde et andet sted. Det var en kristen familie. Når jeg beskriver familien som på den måde, så skyldes det, at de var kristne i den forstand, at de levede sammen med Jesus og med bibellæsning, med familieandagt og gudstjenest og møder. Det var sådan fast mønster og ritualer i deres liv, og det gik man til osv. En af pigerne der i familien var et meget inderligt menneske, sådan af natur. Hun ville gerne tro på Jesus og også gerne give sig helt hen til ham. Det skulle simpelthen være alvor i hendes liv. De andre kunne mene, hvad de ville, men hende skulle der være alvor med. Og det syntes hun ikke, det var. Og så begyndte hun at komme i en nabokirke, en reformeret kirke, en pinsekirke. Og derfor talte hun om, at hun syntes, det var så problemfyldt, det der, hun ikke var så helhjertet. Historien her ender med, at hun, som ellers var barnedøbt, bliver døbt igen. Altså, en gang til. For nu skulle det være. Nu skulle det være alvor. Og der skabte nu en uro i den der kristne familie, for det var første gang, de oplevede det. De var sådan dybt forankret i Luthers kristendom. En god indermissionsfamilie. Og så gik der ikke lang tid. Så blev pigen, fordi hun havde ladet sig døbe igen, ramt af en masse samvittighedsproblemer. Og bedre blev det ikke det der, at nu skulle det være alvor. Bedre blev det ikke for hende. Og faktisk endte hun i en dyb åndelig krise. Havde hun nu med den handling forkastet det, Jesus havde gjort? Havde hun det? Havde hun forkastet af han, som var hendes eneste mulighed for at blive frelst? Var det, at hun blev døbt igen, et udtryk for, hendes gudsforhold blev noget med Jesus og det, hun selv gjorde? Hendes lydighed, hendes helhjertighed, ikke sandt? Havde hun simpelthen sat det hele over styr? Og hun fortrød og endte i de der samvittighedskvaler. Hvordan skulle hun kunne få Guds nåde, ikke sandt? Og få det godt med Gud igen, når hun ligesom havde, ja, hånet Gud. Hun havde på en måde afvist det at blive frelst alene af Guds nåde. Og der var flere, der talte med hende og forsøgte at hjælpe hende sådan, hendes åndelige problemer. Deprimeret var hun oveni. Flov. Dels fordi hun havde gjort, som hun havde, og dels fordi andre jo kendte til det. Så havde pigen fødselsdag. Og hun blev fejret, som man gjorde det hos dem. Det var noget sådan med morgenbordet, fælles for familien, og så fik hun sine gaver. Og hendes søskende sagde, at de også havde noget til hende. De ville nemlig synge en sang. Og så sang de, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Kender I melodien? Nej, vi skal ikke synge den, men altså det. Men se, de sang det vers. Og så sang de andet vers, hvor teksten er, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Så sang de tredje vers, så hvor teksten er, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Så sang de det fjerde gang, og femte gang. Og hun sad jo der og hørte, det var en sang til hende. Og pludselig går det op for hende, hvad det er, de siger til hende. Der er et sted, hvor Guds fordømmelse ikke rammer dig. I Jesus Kristus. Jesus kan sætte dig fri. Hvad end du har gjort, Jesus kan sætte dig fri. Og ikke nok, men han kan. Han vil sætte dig fri. Alle fejltrinene, alle de forkerte handlinger, alle de forkerte motiver, ikke sandt? For alt i din fortid. Alt det, du sidder og tænker på, når du tænker på dit forhold til Gud. Det var det, de sagde til hende, da de sang det 8. og 9. og 10. og 11. gang. I Jesus er du fri. Ingen fordømmelse. Også det, som din samvittighed kan fastlåse dig i, kan han sætte dig fri af. Ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Altså, og nu siger jeg det på en lidt anden måde, ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det er det, der står her. Jeg ved ikke, du kan høre det. Men det er sådan, det ser ud fra Guds side. Og det er det, han vil have dig hen. Hvad betyder det at være i Jesus? Ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus. Kan du se min ring her? Det er min ring. Nu lægger den der. Så lukker jeg min hånd om den. Kan I se ringen? Ej, det er ikke Niels Niels Rølnummer, det her. Men I kan ikke se ringen, vel? Men I kan godt se, den er der alligevel. Ved I hvad? Det er at være i Jesus. Det er at være i ham. I ham. Og så lukker man min hånd om den, og så går jeg ind foran Gud. Og så ser Gud. Ja, hvad ser Gud? Han ser hånden, han ser Jesus. Det er virkeligheden. Og det er der, Gud vil have dig ind, så Jesus dækker dig fuldstændig. når jeg går forbi Gud, og Gud ved godt, jeg er der. Ikke sådan noget snyd. Gud ved godt, jeg er der. Så siger han bare Jesus, og smiler han. For Jesus er god nok. Ingen fordømmelse for dem, som er i ham. Jesus gælder for mig. Ingen dom. Ingen vrede fra Guds side. Jeg vil sige til dig igen, det er jo denne virkelighed, det er den Gud ønsker for dig. Ved du, hvordan Gud giver dig denne virkelighed? Ja, nu tænker jeg sådan helt konkret på denne dag. Det gør han, ved at du hører det med dine ører og tager imod det. Det er sådan, han giver dig det. Han meddeler dig det. Når vi taler på den måde, så siger han til dig, kom ind i Jesus med dig. Så har vi det godt sammen. Og jeg vil gerne sige til dig, fordi det er jo the point her. Det må du have lov til at tro. Så spørger jeg, hvor mange her i denne forsamling kunne godt tænke sig at være Jesus Kristus? Hvor mange er her? Ja. Og så vil jeg sige til jer, det er der Gud indbyder dig til at være, og det er der du får lov til at være i dit liv. Velkommen til at være skjult i Jesus, siger Gud til dig. Og jeg vil gerne sige, at faktisk er Gud netop nu opmærksom på, ikke så meget om du rakte hånden op, for det var der mange, der gjorde jo. Det har han også styr på, men det er ikke så meget det. Men mere, hvad der sker i dit hjerte, når du hører det her. Han rækker en hånd ud til dig. Kom ind i Jesus. At holde flyttedag for alt det dårlige, alt det halvhjertede i din Guds relation, fra det middelmådige og din kristendom, som bare har så mange minussider med nederlag, spildte muligheder, svag, svigt og vantro, temperamentet, der lå af med dig, ikke sandt? Ja. Alt det der. Og til at være skjult i Jesus. Så Guds fordømmelse ikke når dig. Men så Gud ser på dig som sit elskede barn. Sin yndling. Ja. For sådan er det med den, som er i Jesus. Gud ser på dig, som om du var Jesus. Og så er den god nok. Forleden var jeg et sted til møde, og så var så mødelederen, der sagde nogle ting, og lige pludselig så, og det har ikke relation til Romerbrevet, men der er relation til noget af det her. Han citerede ikke det vers, men jeg kom til at tænke på det vers, nemlig, den som vil, skal modtage livets vand. Uforskyldt. Den som vil. Sådan er det. Den som vil, kan få det her. Tros og livsbekræften og sandt, denne virkelighed, at det menneske, som ønsker det, kan gemme sig i Jesus. Og læg så mærke til det der, at der står et nu, så er der den nu, det var stadigvæk vers 1, jeg er af. Og det er da klart, at den her dogmatiske udredning, og det der, jeg også talte om før, altså konklusionen, der har noget at gøre med, hvad der er skrevet frem her i Romerbrevets 8. kapitel. Men ved du, hvad nu også betyder? Det betyder den 3. august 2014, klokken lidt over 11. Lige nu, så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Lige nu er det virkeligheden. Og ikke nok med, at det nu, men du kan også have lov til at tage det med hjem fra gudstjenesten. Og så kan du måske sige verset udenad for dig selv, eller læse det igen. Og så repetere det. Er det virkeligheden? Se, det jeg har talt om indtil videre, ved du hvad det er? Det er det, Paulus i vers 2 kalder livets ånds lov. For det er livets ånds lov. At han kalder det en lov, det kan ligesom forvirre en rent sprogligt. For der er ikke tale om en lov som noget i retningen af nogle paragrafer og sådan noget. Du skal meget snart tænke over i for eksempel en tankegang som lovmæssighed. En lovmæssighed. En lovmæssighed, det er ligesom et tyngdeloven. Det står ikke skrevet nogen steder, men den virker jo godt nok. Ikke sandt? Hvis jeg tager en sang på og slipper den, så falder den ned på gulvet. Jeg ved det. Jeg behøver ikke gøre det. I ved det også. Det er lovmæssighed. Livets ånds lov. Modsætningen til den, det finder vi også i vers 2, nemlig dødens lov. Og vi finder det i det 7. kapitel, vers 23-25. Syndens lov, syndens lovmæssighed, som er i vores liv. Og så er lovmæssigheden underbygget med, at jeg er en synder, og jeg lever i syndens verden. Og det, jeg gør her i denne verden, her i dette liv, jeg lever i syndens verden. Det er virkeligheden for mig. Og jeg kommer aldrig, aldrig, aldrig Gud nær, sådan som jeg er. Der skal en anden til at klare den sag. Når det er virkeligheden for mig, så kommer livets åndslov. Det bliver fortalt mig, at Jesus er din mulighed. Gennem dig, Jesus, bliv dækket af ham på alle sider. Lad Jesus gælde for dig. Ved du, hvem der står bag det her, at Gud, eller at Paulus også skriver, og Gud kalder livets åndslov? Ved du, hvem der står bag den? Det går Helligånden. Det er Gud selv. Og nu kommer vi noget til sådan noget helt grundlæggende bibelstof. Ved du, hvem det er, der i dit liv siger til dig, at du trænger til Jesus? Ja, det er mærkeligt, for man kan komme til at tænke så forkert om det her. Ja, siger du, det er jo bare virkeligheden om mig. Jeg duer ikke til det, og så videre. Og når jeg ser, hvor dårligt det går med mig, og sådan, og hvor dårligt det går for mig med at leve op til Guds vilje og Guds tanker med mig og mit liv, specielt når jeg tænker på min tankeverden, ikke sandt? Det er bare virkeligheden for mig. Og nu skal du høre, ved du, hvem der siger det? Det er Gud Helligånd. Det er Gud Helligånd, der siger til dig, du trænger til Jesus. Og det er ham, der siger, du må gemme dig, Jesus. Ellers så kommer det slet ikke til at gå for dig med tanke på mødet med Gud. Sådan siger Gud Helligånd. Hvis Gud Helligånd ikke har arbejdet med dig, hvordan vil du så opleve dig selv ind i Guds relation? Skal jeg sige dig det? Der vil du være tilfreds med dig selv. Det går jo meget godt. Jeg mangler ikke noget. Jeg klarer mig. Det skal nok gå. Men Gud Helligånd vil netop sige til dig, kom ind i Jesus. Han vil være din frelser. Han vil være din Guds relation. Han vil gælde for dig. Det må du have lov til at tro. Vel, det er netop sådan, Jesus beskriver Helligåndens måde at arbejde på, når det gælder dig og mig. For Helligånden skal overbevise, nu citerer jeg Jesus selv, han skal overbevise om synd, at de ikke tror på mig. Og det er der, den kommer ind, jo. Og det er den sag, der ligger gemt også i livets åndslov. Han kommer og fortæller dig denne virkelighed, Rom 8:2. Se også ordet befriet. Prøv at lægge mærke til det. Det er sådan et stærkt godt ord, synes jeg. At blive befriet. Jeg sad med en sms her tidligere, eller for nogle få dage siden, hvor der var en, der fortalte om en hospitalsundersøgelse, som frikendte hende fra en grim diagnose. Der stod sådan også et ord som halleluja i den tekst. SMS-tekst. Befriet jer. Taget fri. Og det er det, der møder dig i vers 2 her. Befriet, sat fri, for min Guds relation flyttede sig fra at være det, jeg skulle præstere, og så over på det, Jesus har gjort. Så kan jeg gemme mig i ham. Og så kunne jeg komme ud af en tangent her, hvis jeg havde taget, eller det skal jeg så ikke. Men ved du hvad, hvis du ikke kan hvile som kristen, og jeg tager ved med jer, I kæmper også tirsdag, onsdag, torsdag. Hvis I ikke kan hvile som kristne, så er det her, I skal ind. Her er hvilestedet for en kristen. Her kan man hvile. Jesus har klaret min sag. Ja. Vers 3. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig kødets skikkelse og for syndens skyld og fordømte synd i kødet. Og budskabet her, det er, det som Guds lov, Guds gode vilje, som den jo er, ikke kunne klare for mig, fordi jeg har en syndig natur. Og det er kødet. Min syndige natur, når Paulus skriver sådan, så er det kødet. Det er ikke hans krop. Kroppen er god nok. Ja, den går til osv. Men det er kødet, det er en syndig natur. Det er det, han taler om. mit sind, min vilje. Det, som var umuligt for det og Guds lov, det gjorde Gud. Det gjorde Gud, står der. Han gjorde det. Gud forligte verden med sig selv. Gud handlede. Han greb ind, og så er det sådan, at Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os. Længe før vi tænkte på ham, så tænkte han på os. Og prøv nu, det er sådan en bibelvers, jeg citerer her. Således elskede han. Hvordan? Ved at sende Jesus. For at vi ikke skulle fortabes, men have et evigt liv. Det er, sådan, det er den der lovmæssighed igen, du ved. Prøv lige mærke til det, for den, vi møder det jo mange steder. For at vi ikke skal fortabes, det vil gå sådan for os, så sendte Gud altså den der lovmæssighed ind i en, der hed. Jesus siger, du kan blive min frelser, jeg kan blive din frelser. Og så griber han bogen der i faldet. Den vil falde ned, jo. Vi møder det igen og igen. Livets åndens lov. Lovmæssigheden. Frelse for den, som vil tro på Jesus Kristus. Men hold fast i, at det gjorde Gud. For det er det, der er point her. Og vi kunne sige, at Gud gjorde det hele. Alt det skyldes ham, som forlidte os med sig selv. Og hvis du tænker logik, ja, så er der noget, som vi ikke forstår her. Altså, kan det være rigtigt, ikke sandt? Alt det, vi ellers kalder vort og inklusive livets gave, er jo gave for ham. Vi har fået det hele af ham. Os, der sammen med alle andre mennesker vendte Gud ryggen og ikke ville vise af hans vilje og elskede os, elskede han. Så han gav det bedste, han havde. Og jeg tænker på det, altså, når jeg går der, vi bor i Hillerød, så går jeg dernede i en af centrene, så ser jeg, der en flot jakke eller et eller andet, så går jeg ind og ser på prisen. Og så har jeg den lynhurtig. Ah, det vil jeg ikke betale for, den jakke. Ja, sådan har I det jo også, specielt damerne. Altså det, men sådan er det. Men ved du hvad? Gud, han så prisen. Og så sagde han, jeg betaler. Når han så prisen for dig og mig. Prisen? Ja. Han betalte prisen. Han kom selv. Han gav sig selv hen. Og det er jo citater og tolkninger fra Bibelen, jeg på forskellige måder kommer med her. Det gjorde Gud det umulige. Det vi burde have gjort. Vi burde have søgt ham. Vi burde selv finde vej til ham. Men det blev sådan en umulig tanke, for ingen tænker på at søge Gud. Jo, Gud søger man. Okay, men ikke Gud. Ham ville vi som mennesker ikke, og så søger Gud os. Og det gør han også denne form der. Han gjorde det, søgte dem, de første mennesker. Hvor er du? Fordi han søgte fællesskab med mennesker, som vi hørte om. Det gjorde Gud. Han søgte afsenderen på brevet, som vi har citeret fra her, Paulus. Og han blev revet ud af den vildfarelse, at han med Guds hjælp, og så sin egen vilje eller sin egne kræfter, kunne komme Gud nær. Og så mødte Paulus den sandhed, at det han troede, han skulle, det havde Gud gjort. Og det er jo det, han simpelthen ikke vil færdig med at skrive om det. Og det er vejen til Gud. Det Gud har gjort. Da Gud forklarede ham det, kalder han alt det, som han tidligere havde ment, var så vigtigt, når han tænkte på sin Guds relation. Det kaldte han for skarn. Det er noget, man faktisk sammen og smider ud af. Streger du i din Bibel? Det ved jeg ikke, du gør. Det er der nogen af os, der gør. Og så skal du have kuglepennen frem, og så skal du sætte en streg i vers 3 under det. Gjorde Gud. Han gjorde det. Han gjorde det på den måde, at der var en, der magtede det med Guds lov, og det var Jesus. Og ned til mindste detalje, så levede han op til Guds vilje og til Guds krav. Han kendte ikke til synd i den forstand, at han selv syndede, for det gjorde han ikke. Og hans fjender, dem fik han mange af. De opdagede, at de kunne ikke fange ham i jord. Og de kunne heller ikke fange ham i synd. Han sagde til nogle af dem, som han engang diskuterede rigtig voldsomt med, om de kunne overbevise ham om nogen synd i hans liv. Kan du forestille dig det? Det er fuldstændig. Kan du overbevise mig en fejl i mit liv, siger Jesus til dem. Og så står de der. Jeg kan godt sige dig, at de havde peget, hvis de havde vidst noget af det. Men de kunne ikke finde nogen synd. Det er Johannes Evangelies 8. kapitel, jeg citerer fra. Og så kom han, Jesus, vers 3 i slutningen. Så kom han, han lod sig føde som et menneske, han var et menneske. Og så levede han det, sit liv uden synd, og endte sit liv som den største synder, man kan forestille sig. Han blev gjort til det, han ikke var. Gud dømte ham for det forkerte, som er i dig og mig. Profeten Isaias, han bruger et udtryk om Jesus, at han, prøv at lægge mærke til det, han trådte i stedet for syndere. Altså han rykkede ind i rækken lige for synderne. Han trådte i stedet for syndere. Og så ramte Guds vrede over din og min synd, ham. Og han gik frem til et kors, gik igennem Guds forladthedens forfærdelige mørke, gik igennem det voldsovergivelse, som det er at blive overladt til de romerske bødler. Hånet, svigtet, nedgjort, fortabelse. Alt det oplevede ham. Jeg ved ikke, kan du huske, at han råber jo en bøn. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er jo et klart spørgsmål. Men Gud svarede ham ikke. For Gud havde forladt ham. Gud var tavs, og synden i din og min natur blev fordømt, som der står netop dag. For det var den Jesu bar. Jesus bar netop den. Og så vers 4. For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, den syndige natur, men i lydighed mod ånden, og det Guds ånd. Og læg så mærke til, at det vi har talt om indtil nu, det er den virkelighed, der ligger bag det, jeg kaldte Guds relationen. Altså den lodrette, det lodrette forhold til Gud. Og så skriver Paulus altså her i, at lovens krav skal opfyldes i os. Der er altså rigtig mange, der kommer til at hoppe derovre, når de læser her til, for så bliver det svært jo. Hvordan skal lovens krav opfyldes i os, der er lydige mod ånden? Altså er lydige mod det, ånden siger, livets åndens lov, du må gemme dig i Jesus, for der er ingen fordømmelse for dem, som er i ham. Lovens krav opfyldes i os, og det er jo nutid, ikke sandt? Opfyldes i os. Og nu taler jeg Guds ord. Nu taler Guds ord her om det vandrette plan, om relationerne til vores medmennesker, til vores næste, som Bibelen også kalder det. Hold nu fast i, for det er der, at du skal prøve at lære skillene, at det Jesus har gjort, det tæller 100% og alene i forhold til Gud. Og det bliver ved med at tælle hele dit liv, så sandt du bliver hos Jesus. Der, hvor Gud Helligånd ønsker at fastholde dig. Og det er den virkelighed, man kan hvile. For jeg ved, at Jesus har klaret min sag. Men den virkelighed, når det går op for et menneske, at man hviler hos Jesus. Hos det menneske, der lever der. Fødes der ønsket, som Gud Helligånd også står bag. Der fødes nemlig det ønske. Jesus, hvordan vil du, jeg skal leve mit liv? På tirsdag. På onsdag. Jeg spørger ikke, fordi jeg skal forbedre min gudsrelation. Hvordan har du klaret for mig? Og jeg ønsker ikke at lægge mere til. Jesus alene er min frelser. Men når jeg tænker på de der hverdagssituationerne, på mine kollegaer, ikke sant, og studiekammerater, naboer, min familie, når jeg kører i bilen, hvordan vil du, jeg skal leve? Og så svarer Jesus, du har jo Guds lov. Den er god. Den er i den grad livsbekræftende, hvis du tænker efter. Lev efter den. Lad være med at lyve. Og kommer du til at lyve, så bekend det som en synd. Lad være med at leve i hor. Lad være med at lægge op til hor. Lad ikke misundelse præge dig og dine handlinger, når du er sammen med mennesker. Tag dig af dem, som har det vanskeligt. Trøst og hjælp dem, som trænger til det. Og så videre, og så videre, og så videre. At leve sådan, ved du hvad det er? Det er at opfylde Guds lov. Rom 8:4. Rent teknisk hedder det her også, og du bliver sådan, vi overlærer bogs snakken, så er det helliggørelse. Og så kunne vi bruge en hel time mere på at udføre denne virkelighed, for jeg giver bare nogle overskrifter, sådan som teksten jo bare giver overskrifter her. Vi skal længere hen i Romerbrevets afsnit for at finde de meget praktiske, hverdags- og konkrete situationer, hvor Guds ord taler ind. Men princippet er, det der med Gud, det er Jesus, der må klare det. Og så spørger du ham, hvordan vil du, jeg skal leve mit liv? Og så siger han, du har loven, du har formaningerne. Lev efter dem. Konklusion. Bliv i Jesus og lev dit liv til hans ære. Han, som er din frelser. For da bliver dit liv til glæde og gavn for dine medmennesker. Lad os bede. Kære Jesus, hjælp du os med de her ting. Tag os i din hånd, og jeg beder om, at du vil gøre det sådan, at vi kan tage noget af det her med hjem og bruge det til trøst og til hvile og til glæde. Og vi takker dig og ophøjer dig. Amen.